Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la sinteza zilei din sumarul ediției. Chișinăul în așteptarea primei tranșe de împrumut din România. Opinii de experți privind capacitatea guvernului de a pune în practică și un eventual acord cu FMI.
Reformele vor fi implementate atâta timp cât asta nu va afecta fie viitorul politic al partidelor care trebuie să voteze pentru aceasta, fie, să zic, interesele obscure a unor persoane.
Reacție la apelul reprezentanților societății civile despre ce se numesc liniile roșii ale reglementării Transnistrene.
A început să se creeze o situație de presiune concertată asupra Republicii Moldova în ceea ce privește reglementarea politică a conflictului transnistrean.
Campania electorală pentru alegerile în Statele Unite, comentată de Ann Applebaum în Washington Post și o revistă a presei de la București. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul apărării liberalul Anatol Șalaru a făcut o nouă pledoarie pentru aderarea la NATO a Moldovei, care este neutră prin Constituție. Într-un interviu cu agenția Moldpres, Șalaru a spus că aderarea la Alianța Nord-Atlantică ar fi pentru Republica Moldova cea mai sigură cale de reîntoarcere a țării în spațiul european. În interviu, Șalaru a explicat, prin necunoașterea realității și prin influența propagandei rusești, faptul că, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea moldovenilor sunt împotriva aderării țărilor la NATO. Ministrul Șalaru a mai făcut asemenea declarații în trecut, atrăgându-și furia forțelor politice proruse din Moldova, care au încercat fără succes să-l demită. Premierul României, Dacian Cioloș, va vizita joi 25 august Republica Moldova, a informat agenția Agerpres. Sursa citată menționează că vizita premierului are loc în contextul în care la începutul lunii curente guvernul României a aprobat eliberarea pe 24 august a primei tranșe în valoare de 60 de milioane de euro din asistența financiară rambursabilă românească de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. România a suspendat furnizarea de asistență Moldovei anul trecut pe fondul scandalului furtului din băncile moldovenești și al instabilității politice prelungite din Republica Moldova. Printre condițiile puse de români pentru deblocarea asistenței s-a numărat și reînceperea dialogului dintre Moldova și Fondul Monetar Internațional, care a avut loc vara aceasta. Știri externe. Premierul Italiei, Matteo Renzi, a spus că, după votul britanic privind ieșirea din Uniunea Europeană, organizația care va avea 27 de membri nu este nici de cum terminată și se va concentra asupra apărării comune, securității și creșterii economice. Renzi a făcut declarația pe un portavion italian în apropiere de Napoli, unde deschidea a doua reuniune trilaterală franco-germano-italiană de după referendumul britanic de la 23 iunie. La sosire, președintele francez François Hollande a spus că liderii din Uniunea Europeană trebuie să combată tendințele naționaliste și să prezinte un front unit. Întrunirea la care participă și cancelarul Germaniei Angela Merkel urma să continue pe o insulă italiană, unde unul din fondatorii Uniunii Europene, anume italianul Altiero Spinelli, a scris în urmă cu 7 decenii un manifest al integrării europene. În Germania, Partidul Verzilor de opoziție a dat publicității un plan de renunțare la producția de electricitate pe bază de cărbuni în termen de 20 de ani, informează AFP. În prezent, cărbunii alcătuiesc cam 40% din sursele de energie ale celei mai mari economii europene, o dependență criticată de apărătorii mediului. Deși sunt cel mai mic partid parlamentar, Verzii germani ar putea juca un rol de arbitru la următoarele alegeri din Germania, programate pentru toamna anului viitor. Arderea cărbunilor și a altor combustibili fosili este considerată în general una din principalele cauze ale schimbărilor climaterice la scară globală.
Au fost știrile orei 21, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene așteaptă să primească peste câteva zile o primă tranșă în valoare de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut oferit de România guvernului condus de Pavel Filip. Banii ar urma să ajungă înaintea primei vizite oficiale la Chișinău a premierului român Dacian Cioloș, programată pentru 25 august. Guvernul moldovean se află în dificultate financiară după suspendarea altor ajutoare externe anul trecut din cauza fraudelor din sectorul bancar. România a condiționat deblocarea împrumutului în valoare totală de 150 de milioane de euro prin reforme în sectorul bancar și reluarea colaborării între Chișinău și Fondul Monetar Internațional. Guvernul moldovean speră că acordul cu FMI, convenit deja la nivel tehnic, va fi aprobat de bordul fondului în luna octombrie. În ce măsură Chișinăul va reuși să pună în aplicare un eventual acord cu FMI, dacă acesta va fi aprobat, a fost și tema unei dezbateri organizate astăzi la agenție de știri IPN. A fost de față și relatează Ala Ceapai.
Pentru a obține în octombrie o decizie favorabilă din partea Fondului Monetar Internațional în vederea semnării memorandumului de creditare, autoritățile de la Chișinău au de realizat o listă de condiții pe care deocamdată o țin departe de public, au afirmat unii experți prezenți la dezbateri. Precondițiile fondului ar viza, potrivit expertului Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor, trei direcții și anume stabilizarea sectorului bancar, rectificarea bugetară și inițierea unor reforme structurale, care, pentru prima dată în relația Moldovei cu FMI, vor face referință inclusiv la reforma din sectorul justiției și la lupta împotriva corupției. Negruță se declară convins că realizarea acestor sarcini ar fi mai curând în grădina Parlamentului, care își va relua activitatea începând cu luna septembrie. El nu exclude însă că guvernul și-ar putea asuma cea mai nepopulară condiție și anume rectificarea bugetului, care va însemna tăierea mai multor cheltuieli și înăsprirea poverii fiscale. Prin urmare, va avea impact direct asupra cetățenilor.
Nu exclud că, din vari considerente, pentru că e și campanie electorală, acest exercițiu va fi din nou pus doar pe filiera guvernului, prin asumare de răspundere, pentru nu a genera anumite situații de disconfort pentru anumite partide aflate la guvernare.
Deficitul bugetar ar putea fi parțial acoperit dacă, până în octombrie, mai mulți parteneri externi își vor debloca finanțările pentru Moldova, menționat Veceslav Negruță. Prima tranșă a creditului român, care urmează a fi debursată peste câteva zile, va fi doar, citez, o mică picătură care se va duce ca nisip, a spus Negruță, precizând că 60 de milioane de euro e o sumă modestă în raport cu necesitățile bugetului. În ce privește reformele în sectorul bancar cerute de Fondul Monetar Internațional, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a declarat recent că a primit asigurările majorității parlamentare că pachetul de legi va fi adoptat la timp, așa încât Republica Moldova să obțină noul program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. În ce măsură autoritățile de la Chișinău vor reuși să pună în aplicare reformele cerute de FMI, expertul Nathan Garștea de la Centrul Expert Group spune că voință politică există, cel puțin în aparență.
Reformele vor fi implementate atâta timp cât asta nu va afecta fie viitorul politic al partidului, care trebuie să voteze pentru aceasta, fie, să zic, interesele obscure a unor persoane.
Atât Nathan Garștea, cât și Veceslav Negruță au menționat că un eventual acord cu Fondul Monetar Internațional ar imprima mai multă previzibilitate acțiunilor întreprinse de autorități, întrucât fondul va monitoriza îndeaproape deciziile și evoluțiile din Moldova. Expertul Roman Chircă de la Institutul Economiei de Piață a insistat însă că așteptările de la acest acord ar fi oarecum exagerate, întrucât Moldova, de fapt, nu ar avea nevoie de acele aproape 180 de milioane de dolari care vor ajunge în conturile băncii naționale dacă acordul final va fi aprobat de Fondul Monetar. În opinia sa, semnarea acestui acord are o importanță politică mai curând decât economică.
Acest acord nu este ceea ce toți așteaptă, pentru că eu consider că voința politică de a deveni autentic este mult mai importantă decât orice foaie de parcurs fără impact vizibil asupra economiei. Însă, din păcate, relația cu femeie este o perioadă necesară ca o etapă tranzitorie.
Toți experții prezenți la dezbatere au concluzionat că un eventual memorandum cu Fondul Monetar Internațional este singurul colac de salvare pentru Republica Moldova de a ieși din izolarea externă, în care se află mai bine de un an, după ce partenerii externi și-au blocat finanțările către Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Zeci de activiști ai societății civile din Moldova, experți, foste oficialități, dar și doi ambasadori și-au exprimat profundă îngrijorare în legătură cu ceea ce au numit izolarea și obstrucționarea Chișinăului în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană. Într-un apel trimis duminică observatorilor și mediatorilor acestui format, se spune că autoritățile moldovene ar fi presate să accepte concesii unilaterale și să satisfacă interese ale Rusiei. Mai multe despre argumentele semnatarilor și reacțiile ce au urmat relatează Nicu Gușan.
Recunoașterea plăcuților de înmatriculare transnistrene a diplomelor de studii și asigurarea interconexiunii rețelelor de telefonie fixă în condițiile impuse de Tiraspol ar crea un precedent periculos în mersul reglementării conflictului din estul Republicii Moldova, constată autorii demersului. Documentul semnat de cunoscuți reprezentanți ai societății civile, dar și de ambasadorul moldovean de la București, Mihai Gribincea, și ambasadorul din Belgia, Iurie Reniță, este adresat partenerilor externi care, în opinia semnatarilor, ar pune presiune pe Chișinău să satisfacă mai multe revendicări ale Tiraspolului. Potrivit documentului, aceste revendicări, citez, s-ar plia intereselor Federației Ruse de preluare a controlului politic și geopolitic în spațiul ex-sovietic. Totodată, autorii demersului cer evacuarea trupelor militare străine, amunițiilor și a tehnicii de luptă de pe teritoriul din stânga Nistrului. Acestui demers s-a alăturat și directorul Politicon, Anatol Țăranu.
Este o situație de presiune concertată asupra Republicii Moldova în ceea ce privește reglementarea politică a conflictului transnistrean. Din păcate, dacă până nu de mult noi în această privință am avut asistența factorului occidental în cadrul reglementării politice, acum Germania înclină spre o poziție mai înțelegătoare pentru, hai să numim așa, pentru Tiraspol.
Și cum putem explica această schimbare de atitudine?
Aceasta se datorează faptului că Germania acum deține președinția OSCE-ului și din considerente de prestigiu diplomația germană începe să registreze careva succese pe direcția reglementării politice a conflictului înghețat.
Și cum ar trebui să fie comportamentul Chișinăului iată în asemenea condiții încât să nu piardă sprijinul partenerilor?
Să nu cedeze, fiindcă cum numai Germania va părăsi postul de președinte a OSCE-ului, eu cred că poziția Germaniei va scădea din intensitate.
Discuțiile cu privire la recunoașterea plăcuților de înmatriculare transnistrene sau a diplomelor din stânga Nistrului s-au intensificat după ultima vizită în Moldova a președintului în exercițiu al OSCE, Frank-Walter Steinmeier. Atunci prim-ministrul Pavel Filip a asigurat oficialul german că Chișinăul va accepta solicitările Tiraspolului, doar că aceste revendicări nu sunt văzute cu ochi buni și de parlamentari, printre care Artur Reșetnikov, membru al Comisiei Parlamentare Securitate Națională.
Noi nu putem să cedem din independența noastră, nu putem să cedem din suverenitatea sau din integritatea teritorială.
Da, iată vorbiți despre independență. Aceste recunoaștere ar însemna o cedare din suverenitatea statului?
Sigur, în cazul în care se solicite această matriculare independentă de Chișinău, independentă adică de autoritățile constituționale, sigur că aceasta este inadmisibil.
În ciuda declarațiilor făcute de Pavel Filip, ideea statutului special acordat regiunii din stânga Nistrului întâlnește rezistență și în rândurile miniștrilor. Într-un interviu pentru evenimentul zilei, șeful apărării, Anatol Șalaru, spune că acordarea unui statut special pentru Transnistria înseamnă mai degrabă, citez, o formă mascată de federalizare care poate duce la transformarea Republicii Moldova în gubernie rusească. Anterior, liderul așa zisului parlament de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat pentru ziarul rus Nezavisimaia Gazeta că regiunea din stânga Nistrului de fapt nu va discuta cu Chișinăul niciun plan de federalizare. Krasnoselski crede că Chișinăul a întârziat cu oferta în privința statutului special, iar singura variantă acceptabilă ar fi fost implementarea planului COSAC propus în 2003, dar care n-a mai ajuns să fie semnat de către președintele de atunci, Vladimir Voronin. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Aici Radio Europa Liberă.
Alegerile americane sunt și astăzi în actualitate, cunoscută comentatoare de presă Ann Applebaum, publicând în Washington Post un articol de opinie despre campania lui Donald Trump, candidatul republican la președinție, în care pornește de la dezvăluirile făcute despre astăzi fostul său șef de campanie, Paul Manafort, în urma dezvăluirilor că a lucrat ani îndelungi pentru fostul președinte corupt al Ucrainei, Victor Ianucovici, pentru Ferdinand Marcos și Ioannis Savimbi, încasând sume grase de fiecare dată. Manafort a fost demis, iar locul său a fost luat, amintește analista, de o altă figură sinistră, Stephen Bannon. Mai multe de la Victor Eschenazi.
Ann Applebaum își intitulează comentariul Secretul lui Trump. El este în realitate un oligarh rus. După ce amintește numeroasele articole în care s-a vorbit în presa internațională despre legăturile dintre Rusia lui Vladimir Putin și campania electorală a omului de afaceri american, analista pune un nou accent în dezbatere, o citez. Problema reală nu este simpatia lui Trump pentru oligarhii ruși, ci că el este un oligarh rus, chiar dacă din întâmplare unul american. Și, precizează Ann Applebaum, este un oligarh în stil rus, un om bogat care aspiră să combine businessul cu politica și are o atitudine total cinică și profitoare față de ambele. Kremlinul încearcă în mod activ să cumpere oameni politici în întreaga Europa. Între timp, Trump a explicat că el a dat bani în trecut candidaților din ambele partide politice, în majoritatea democraților, deoarece îi susțin pe oamenii politici aceasta, fiindcă sunt în afaceri. Dar, subliniază analista de la Washington Post, Trump nu a arătat niciodată vreun interes real pentru dezbaterile sau ideile politice, doar față de felul în care și ce poate să cumpere. Ann Applebaum este de părere că trecerea sa din poziția de donator în cea de candidat este numai parțial motivată de megalomanie. Trump, scrie ea, procedează asemenea oamenilor de afaceri ruși, care folosesc politica pentru a îndrepta banii în propriile companii. Datele federale din iunie au demonstrat că o cincime din cheltuielile sale de campanie au fost dirijate direct spre întreprinderile proprii, asigurându-se că obține profit, indiferent de ce se întâmplă. El și-a folosit campania pentru a promova produsele Trump și a efectuat o vizită de campanie în Scoția pentru a promova cursul de golf Trump. Cei din jurul său indică în prezent că și în cazul în care pierde și poate folosi mulțimea de susținători furioși, transformă într-o companie media. Ann Applebaum insistă afirmând, o citez în continuare, în calitate de candidat, Trump a folosit același fel de tactică pe care Manafort a utilizat-o în Ucraina pentru clienții săi ruși și proruși, făcând caz de nemulțumirea etnică, în cazul lui Trump, a etnicilor albi, jucând pe frica și ura publică, subminând încrederea în democrație. În 2006, Manafort și-a instruit clientul pe Ianucovici să înceapă să vorbească despre posibilitatea unei fraude electorale. Partidul lui Ianucovici a început să-i momească pe observatorii în alegeri. Este o coincidență surprinzătoare, dar sunt exact aceleași tactici desfășurate și de Trump, scrie comentatoarea. Analista își încheie opiniile din Washington Post, semnalând că, acum, ca înlocuitor al lui Manafort, Trump a ales o persoană din sfera cea mai apropiată de Sputnik News din Statele Unite, Breitbart.com, o mașină de propagandă cu totul lipsită de onestitate, care caută să semene un haos în informații sub pretenția de a produce știri. Operațiuni masive, negative de troli, roboți care repetă lozinci furioase, repetări constante de istorii false, toate acestea sunt tactici folosite de Rusia lui Putin și, la fel, de America lui Trump.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Cu ocazia apropiatei aniversării celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul de radio Europa Liberă derulează de câteva luni un proiect special intitulat Moldova, un sfert de secol. Este un proiect multimedia pe care îl puteți găsi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org, la fel ca și pe Facebook și alte rețele de socializare. Tot acolo puteți găsi reportaje video, interviuri și galerii cu imagini de epocă alcătuite de Valentina Basiul, care trece în revistă fiecare an de după independență în coace, așa cum a fost reflectat în presă. Astăzi, pe pagina proiectului, și o puteți deschide, din meniul Europa Liberă Special, găsiți un articol despre anul 2012 intitulat Armistițiul dinaintea furtunii. Astăzi este ultima zi în care directorii de licee și gimnazii mai pot oferi Ministerului Educației informații despre pregătirea instituțiilor de noul an de studii. Și în această vară, majoritatea managerilor școlari au apelat inclusiv la ajutorul părinților pentru reparația sălilor de clasă sau achiziții de material didactic, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
În ajun de 1 septembrie, târgurile școlare sunt luate cu asalt de părinți și elevi. Pe lângă rechizite, uniformă sau ghiozdan, părinții mai au în grijă și materialele didactice necesare copiilor. Iar cheltuielile nu se opresc aici, spune Victoria, mama unei eleve în clasa a treia din satul Ignaței, raionul Rezina, venită în capitală pentru a face cumpărături de școală.
Cât îl costă azi pe un părinte să-și dea copilul la școală?
Aproximativ 1.000 de lei, numai pe rechiziții și ghiozdan am dat. Cred că trebuie să mai iau vreo 102 de dolari, să iau costum. Durează tot anul cheltuielile și pentru reparații și pentru caiete noi iarăși, pentru cărți.
La sfârșit de an școlar, părinții contribuie și la reparația clădirii?
În fiecare an dăm. La noi în sat, de pildă, erau 40 de lei. În fiecare școală sunt diferite prețuri.
Mai dau și părinții câte o mână de ajutor.
Da, ne ducem, punem pierdele, facem curat acolo, mai vopsim o bancă și mai este așa.
În încercarea de a estima suma totală achitată de părinți anual pentru studiile elevilor, experții Institutului de Politici Publice au ajuns la cifra de 6.000 de lei pentru un elev. Studiul Etica și Integritatea Academică în Învățământul General, publicat la începutul acestei veri, arată că suma include banii cheltuiți pentru rechizite, pregătiri de 1 septembrie sau contribuția la reparația sălilor de clasă. Directoarea adjunctă a Liceului Universum din Sărata Galbenă, Hâncești, Anastasia Pascaru, spune că în acest an, pentru renovarea sălilor de clasă, instituția a alocat peste 120.000 de lei. Banii s-au cheltuit pe materiale de construcție, iar părinții au contribuit voluntar cu forța de muncă, precizează Anastasia Pascaru.
Bugetul nostru ne permite ca să facem reparația cosmetică. Desigur că vin cu un suport părinții, doar materiale pentru reparație ne oferim noi, instituția. Doar ei contribuția în muncă și poate acolo unde doresc să fie cabinetul pentru copiii lor, ceva deosebit, apoi ajută.
Potrivit noului cod al educației, cheltuielile pentru întreținerea și reparația clădirilor revine administrațiilor locale. Pentru că bugetele sunt austere, managerii școlari se implică în diverse proiecte pentru a atrage investiții suplimentare. Din nou, Anastasia Pascaru, directoarea adjunctă a Liceului Universum din Sărata Galbenă.
Prin programe noi câștigăm resurse financiare pentru reparații, pentru amenajare, pentru asigurarea instituției cu tehnica informațională, de ceea ce nouă ni se reușește.
Ministerul Educației promite să publice pe 25 august un prim raport despre pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an școlar. Totuși, la o recentă întâlnire cu șefii de direcții din raioane, Valentin Crudu, responsabil din cadrul ministerului, a precizat că până în prezent managerii școlari din țară erau obligați să termine reparația, mai ales cea cosmetică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi scrie, între altele, despre războiul informațional lansat de Rusia în Republica Moldova înaintea alegerilor prezidențiale, relatează Tania Radu.
Se apropie alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Cristian Unteanu scrie în ziarul Adevărul că nu e deloc clar dacă alegătorii vor mai dovedi susținere pentru proiectul european al țărilor sau dacă se vor da bătuți sub asaltul războiului informațional lansat de ruși. Direcția pro-europeană ar fi o opțiune pe termen mediu și lung pentru bunăstare, în timp ce renunțarea la ea ar însemna acceptarea discursului susținut pe dedesubt de Rusia și care spune că Uniunea Europeană este un eșec. A doua variantă, ca rezultat al apropiatului scrutin, ar însemna instalarea Republicii Moldova într-o zonă gri în care se poate întâmpla totul sau nimic, arată Cristian Unteanu în Adevărul. Pe site-ul ziare.com, o lungă analiză semnată de Petrișor Peiu argumentează în favoarea unirii Republicii Moldova cu România, fie și din motive strict pragmatice. La Chișinău, spune autorul, nimeni nu se mai îndoiește că politicienii locali nu mai dețin nicio soluție, că neutralitatea nu e posibilă și că aderarea țării la Uniunea Europeană este deja o iluzie. În continuare, subiectul unirii nu este abordat pe față direct de către politicienii moldoveni. Deschid însă discuția mult mai degajat pe această temă cei tineri, însă tot nu e de ajuns. Cu toate astea, susținerea față de unirea cu România crește rapid în sondaje, constată Petrișor Peiu, care amintește că așa s-a întâmplat și în Germania de Est în intervalul 1988-1990. La București, spune el, e și mai multă liniște pe aceeași temă. Pomenesc direct cuvântul unire numai președinții, și anume numai imediat după ce au fost aleși sau după încheierea mandatului. Premierii și miniștrii de externe ar fi dezvoltat un straniu limbaj eufemistic. În fapt, îl cităm pe Petrișor Peiu, întreaga societate de la suprafață a dezvoltat cu o ciudată perversitate un fel de limbaj nou, de lemn și în același timp expresiv, pentru a escamota o tensiune latentă din străfundurile identității colective. Românii, spune el, nu au uitat niciodată că țara este divizată de râul Prut. Am încheiat citatul. Analistul e de acord că România ar avea de făcut un mare efort financiar în cazul unirii, dar starea ei economică l-ar face acum posibil. De adminteri, susține Petrișor Peiu, există o scală a reunificării care merge de la modelul german la cel corean. Situația Republicii Moldova și a României se situează undeva spre finalul intervalului de scală de tip german. Dacă nu se face nimic, totul va fi împins către modelul corean. Peste un timp, adică, totul va fi mult mai greu și mult mai costisitor. Site-ul ziare.com precizează că Petrișor Peiu a fost consilierul a doi premieri ai României, țărănistul Radu Vasile și socialdemocratul Adrian Năstase, și este în prezent coordonatorul Departamentului de Analize Economice al Fundației Universitare a Mării Negre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare zi de luni, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete Rare de Lucian Ștefănescu.
Miercuri 31 august 2016, la cafeneaua Green Owls de pe Calea Victoriei din București, va avea loc lansarea unui album de jazz cu totul special, Brains on Fluffy Pillows. E vorba de un proiect născut la departamentul de jazz al conservatorului Prinz Claus din Groningen, Olanda, și din el fac parte Suzana Lașcu din România, voce, Tim de Vries din Olanda, saxofon clarinet, Milton Rodriguez Cisneros din Spania, gitară, Johannes Fend din Austria, bas electric, și Ugur Cupeli din Turcia, tobe. Am spus că este un album de jazz cu totul special din mai multe motive. Primul este conținutul. Muzica a fost compusă în totalitate de Suzana Lașcu în ultimii 3 ani de studiu la Prinz Claus și nu pare a fi deloc creația unui începător, dacă ne mărginim să descriem atât de sărac pe cineva care studiază la conservator. Muzica Suzanei Lașcu este vie, incitantă, plină de idei, iar empatia cu colegii ei de proiect e perfectă. Al doilea motiv pentru care acest album e cu totul special este că a fost finanțat exclusiv din donații, prin metoda cunoscută sub numele de crowdfunding, care îi ajută pe artiștii contemporani să devină independenți de marea industrie, să fie adică stăpâni total pe producție și pe drepturile de autor. În sfârșit, e un album special pentru că a fost lansat la o casă de discuri independentă din București, Fiver House Records, patronată de unul din cei mai buni saxofoniști ai momentului din România, Mihai Iordache. Am stat de vorbă cu el la microfonul Europei Libere pe la începutul anilor 1990, când facea parte din Sarmalele Reci. Gândită inițial pentru a-l ajuta pe Iordache să evadeze din constrângerile marii industrii muzicale, Fiver House Records a devenit între timp o casă de discuri cu un portofoliu considerabil, lansând o mulțime de albume ale muzicienilor independenți de jazz din România, între care îi amintesc aici pe Luisa Zan și pe băieții de la Sebastian Spanache Trio, despre care am vorbit la Dicționarul de Sunete Rare. Nu uitați așadar, dacă sunteți prin București, Brains on Fluffy Pillows, în 31 august 2016, la cafeneaua Green Hours.
Pune punct emisiunii noastre, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.